Atopámonos en Maniños, na Sociedade Cultural Recreativa Deportiva Opote, e temos connosco a seu presidenta, Xavier Rodríguez. Que tal, Xavier? Moi boas.
Hola, vos.
Bueno, contanos, Xavier, como está a ser este ano 2023 na sociedade? En que estades a traballar?
Bueno, pois este ano parece que se está movendo un poquinho máis, que vai pouco a pouco, pero ahora mesmo estamos traballando no tema das letras galegas. Xa se fixeron algunhas actividades antes, para a semana da semana do 17 de Letras Galegas, en principio temos programado o 17 unha actuación de corais, actuada ao pote, máis ben a do Círculo de Perlío. Logo, o 19 temos unha obra de teatro da compañía que está ensaiando aquí no pote. Sábado 20 viría actuar a rondalla de Ares. Esta ben por medio da Diputación, se solicitou por medio da Diputación e ben. E logo temos a seguinte semana, o sábado 27, a cea baile da Flor, que normalmente se facía a semana esa do 17 ou 20 algo, pero este ano decidimos facela a semana seguinte. E despois, pois, contamos facer como todos os anos en San Xoán e o San Pedro. Tanto o día 23 se faría o San Xoán con sardiñas asadas, o día 28, o víspera de San Pedro, se farían as sardiñas cocidas. Isto surxeu ao principio porque o tema as sardiñas cocidas, esas eran as que sobraban do día de San Xoán, e bueno, se decidiu, e xa levamos moitos anos facendo eso. Despois tamén temos pensado facer a Romaría do Pote máis o Festipote. Isto sería en agosto, porque a non haber comisión de festas, a sociedade ten compromiso de facer a Romaría do Pote, sexa como sexa, con máis presuposto ou con menos presuposto. Este ano todavía non temos programado os grupos que van a vir, porque estamos pendiente de a subvención da Diputación, a ver en canto nos poden dar. Estamos esperando por iso, para contratar os grupos. Xa barexamos algúns, pero todavía non os temos contratados. Antes do mes de xullo tamén facemos aquí a festa da ameixa da Ría. Esta normalmente o facemos o domingo anterior ao día do Carmen, que sería o 16 ao día do Carmen, pois o domingo anterior. O facemos pola mañá. A idea é traer un grupo despois para estar mentre se este degustando, pois os gaiteiros ou o grupo que interpreten algunha cancións de outro tipo, tamén telos aquí pola mañá hasta desde o mediodía hasta as 8 da tarde ou 7 da tarde, máis ou menos. Outras actividades que se fan despois, temos pensado facer o magosto, que todos os anos se fai. Xa se fixo este ano tamén anteriormente o entroido. Despois do magosto xa nos metemos nas navidades. Facer algo para de cara ás navidades todavía non o temos concretado, e logo algo pos denos tamén. E bueno, en principio iso que temos programado por ahora.
Bueno, unha axenda cuberta, música, gastronomía, teatro, a xente de Maniños non se pode queixar, non?
Non, a verdade é que non se pode queixar, porque vamos facendo actividades a menudo. A xente tamén colabora e ven, a verdade que sí.
Falábamos do pote, non? Desa romaría do pote tan famosa, tan coñecida. O pote chamase tamén a sociedade. Para que nas persoas que non se xan de Fene, que estén a escoitar, que estean a ver, por que iso do pote?
Pois, bueno, isto do pote, isto ven xa de fai moitos anos. Isto, en realidad, isto empezou como Amigos das Árbores de Maniños. É dicir, este ano, o ano 2023, fai 100 anos que se comprou o primer terreo daqui. A raíz deste terreo se foron comprando os que estaban ao rededor del, e no 1926 se fundou esa sociedade de Amigos das Árbores, e desa sociedade saleu despois a Sociedade do Pote. O pote era unha romería laica, que foi das primeiras romerías laicas, non sei se hai alguna máis, pero creo que si hai moi pouquiñas. Entón, a xente viña, a costume era vir de Ferrol, de Narón, de Puente de Ame, todos os alrededores, con merendas xa todo o día aquí. Se merendaba nos prados por aí, se facían cabanas, a xente viña cos carros de vacas, se facían nas cabañas, pues, en estes terreos. E logo había algunha actuación, daquela se traían orquestas e agora está máis enfocado á música folk. É dicir, facemos o mesmo día do Pote, de Romaría, se fai o Festipote, que é un festival folk. Normalmente veñen tres grupos, para empezar a 7 da tarde e acabar, rematar a 1 da madrugada, a 12. E bueno, así estou orientado.
A verdade é que moito arraigo que a xente teña polo de aquí, non? A música da terra, costumes da terra, e son un pouco os objetivos tamén desta sociedade do Pote, non?
Sí, os objetivos desta sociedade son, sobre todo, temas culturais, potenciar a cultura galega. E logo tamén estamos algo metidos en que a xente nova se preocupe algo do tema dos árboles, pero bueno, aí é máis difícil, a xente non entra moito por eso, pero a idea é potenciar o tema cultural sempre, e logo tamén o tema deportivo. De feito, houve moitos anos que houve equipo de balonmán, outros, fai 2 anos houve un equipo de fútbol tamén, a parte do Maniños, estaba o equipo do Pote. E bueno, o tema é cultural, deportivo e sobre todo de natureza.
En natureza, que está en mente agora nestes momentos? Que pretenden, digamos, traballar? Decía de que se metese un pouco máis a xente nova, porque que é o que queren conseguir?
Claro, en estas sociedades nos estamos vendo que a xente nova é moi reacia a vida. Entón, aínda que lle ofrezcas moitas cousas, a xente non se quere involucrar, ben, o pasa ben, pero non se quere involucrar con a sociedade. Entonces nós tiñamos pensado tratar de organizar algo que estuvera relacionado coa xente moi nova. É dicir, empezar para tratar se haber xente de 20 e pico anos se involucra con estas actividades, pero non encontramos unha actividade que a xente se involucre. Ese é o problema que temos, que vemos nós aquí agora mesmo.
E o tema da poboación, hai cada vez poboación máis nova en Maniños, eso non influe en absoluto, non?
O tema de poboación en Maniños é unha das parroquias, xunto con Barallobre e Limodre, que está perdendo poboación dentro do Concello de Fene. Non hai moita xente nova. Iso tamén é un problema que nos estamos dando conta que sí que surge, xa levamos unhos anos que se está vendo. Entón, a non haber xente nova, pois non hai nenos e non hai...
E logo que tamén se cadra falta iso de que pode haber xente nova ou xente que se faga unha casa ou merca unha casa aquí, pero que vai traballar fora e non fai parroquia, digamos, aquí en Maniños, non? Eso que se precisa.
Claro, eso tamén é outro tema que se efectivamente ocurre así, pero eso sendo bueno, falando con eles, pois virán menos, pero veñen os actos, non? Pero o problema principal é que non haxa xente nova.
Pois hai que impulsar, non? Animar a xente nova, porque ademais desas festas as que falábamos, actuacións e demais, mencionabas o tema do teatro que se ensaia aquí. Tamén hai actividades durante o ano?
Sí, a compañía fai varias actuacións, tanto aquí como fora. Bueno, veñen a actuar 2 veces a semana, os mércores e os venres. Normalmente son obras todas as que ensaian. Pode haber alguna por medio que sea en castelán, pero normalmente ensaian obras en galego todas.
E bueno, agora mesmo estamos nunha paraxe fermosísima que merece a pena visitar. Que lle diría Xavier, a xente que nos escoita, que nos ve, para que se achegue aquí ao Pote, non somente a disfrutar do que organizade, senón tamén para calquera día do ano?
Bueno, pois eu lle diría que se pasaran por aquí, porque é un sitio, como estás dicindo, privilexiado dentro do que é a contorna de Ferrolterra. A terraza onde estamos en estes momentos é unha das mellores terrazas, rodeados de árbores, rodeados a sociedade tamén. Ten a cantina, que é o Ambigú, que tamén funciona bastante ben, que se pasen por aquí, que seguramente volverán. Tan pronto se veñan unha vez, volverán máis.
Pois graciña, Xavier, a seguir traballando.
Nada, gracias a vos.